Ustavu od 1920. god, ali i sad do donošenja amandmana 17. od 1913. god. A negde se ti predstavnici federalnih jedinica ne biraju, nego ih imenuje vlada federalnih jedinica, kao što je bio slučaj sa izborom Saveta Rajha u Vajmarskoj Nemačkoj od 1919. ili Saveznog saveta u parlamentu SR Nemačke od 1949. god, i gde je to federalno telo sastavljeno od članova vlada zemalja koje ih imenuju i opozivaju. Što se tiče predstavljanja federalnih jedinica u organima izvršne vlasti federacije, tu je, kako primećuje prof. Pavle Nikolić, tanka nit koja vezuje instituciju šefa države i federalne jedinice. Tu samo federacije, uglavnom bivše socijalističke, koje poznaju kolegijalnog šefa države, predviđaju neposrednu zastupljenost federalnih jedinica u ovom organu. Tako je u predsedništvu bivše SFRJ, kao kolektivnom šefu države svaka republika i autonomna pokrajina bila predstavljena sa pojednim članom, a to je bio slučaj i sa prezidijumom Vrhovnog Sovjeta SSSR u kome su se pored predsednika i drugih članova nalazilo i 15 potpredsednika iz svake savezne republike po jedan. Još je ređe učešće federalnih jedinica u sastavu vlada federacija i tu praksu poznaju samo neke federacije kao već pomenuta sovjetska, gde se u sastavu ministarskog saveta SSSR između ostalih nalaze, po položaju, i predsednici ministarskih saveta saveznih republika. I u sudskim organima nekih federacija su neposredno predstavljene federalne jedinice, i to preko sudija koje one biraju, mada u većini drugih federacija to nije slučaj i gde federalne jedinice imaju manji uticaj na izbor federalnih sudija. Ovde se pre svega misli na Vrhovni sud federacije u koji su negde federalne jedinice i neposredno uključene, kao u Vrhovnom sudu bivšeg SSSR u koji su po položaju ulazili i predsednici Vrhovnih sudova Sovjetskih republike. U drugim federacijama nije taj slučaj i kod njih federalne jedinice nisu neposredno zastupljene u najvišim sudskim institucijama, mada donekle utiču na njihov izbor i to najčešće davanjem saglasnosti federalnog doma na izbor federalnih sudija, kao što to čini američki senat, kada daje odobrenje za imenovanje sudija Vrhovnog suda SAD. Učešće federalnih jedinica u vršenju vlasti federacije. Jedna od osobenosti federalnog državnog uređenja je i učešće federalnih jedinica u vršenju federalne vlasti. Federacija nije puka državno-pravna apstrakcija, ne znači prostu nadređenost na